Gepde ýer Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Libap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki aeroportda traktordaky näsadlygy bejerýän bir işgär onuň tekeriniň ýarylmagy netijesinde agyr yaralandy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan ygtybarly çeşmelerimiz işgärin iş wagtynda yaralanmagyna ýol başçylarynyň gelensizliginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Çeşmelerimiziň sözlerine görä waka aprelin ahirinde aeroportun tehniki işgärleri şol sanda sürjüler ve tam süpürjüler ýowara çykarlandy boldy.
Ähli işgärler aeroportun daşynak bağlara iýde etmek üçin ýowara çykaryldy. İşgärler bu ýerlerde sürüm işlerini geçirip haşalotlary ormaly boldylar. Şonda ýolbaşlar bir sürücüden bir sany keçi traktory awatlap bermegi we onu ýer sürmegi talap etdiler. Sürücü traktorun tekerini ýel bolmansoň onu aeroportun içindäki ýolawçylar daşyan awtobusdan şlang tartyp traktorun tekerini çeşirip başlady. Şonu tekerin diskasy atylyp gidip sürücüniň eňegini dirini kesip ýarym ýüzüni gopurdy. İşgär özünden gidip ýykyldy. Onuň ýanındaky işgärler gorkup onuň ýüzüne seredip bilmediler.
Dip çeşmemiz aýtdy. Onuň sözlerine görä ortaça 40 ýaşyndaky bu işgär aeroportun içinde ýolawçylaryň yüklerini uçara daşaýan kiçi ulaglary sürmek işini yerine ýetirýärdi. Çeşmelerimiz wakanyň ýygyany aeroportun resmiýleriniň işgäri saglyk bejergisi üçin Aşgabada alyp gitmäge synanşandygyny, ýöne saglyk işgärleriniň muňa garşy çykandygyny hem bellediler.
Aşgabatdan giren sağlık işgärleri işçinin yüzünü görenni onun uzak yolu çıdamayanını aittiler. Yolda ölür dediler. Şondan sonra onu Levap velayetinin gayrı koyma tiz kömek klinikasına yerleştirdiler.
Dip çeşmemiz aittı. Çeşmelerimizin 2. maydaki maglumatlarına göre işgärin sağlık yağday ağır olup ol hedir kvaqtta komada yatıyor. Olur vakadan sonra aeroportun baş injenerinin öz ardası bilen işten çekilendigini hem aydıp, pacigalı vakanın dörömögüne goşudurna içinde iş hopsuzluğunun dol üpçün edilmediliginin ve yol başçıların gelensizliginin sebep bolunduğunu belli yerler. Aeroportun resmileri pul tığşitlama üçün bağlanları, ustaları işten çıkardılar. Şol sebeple tehniki işgärlerden dürlü işleri şol sandı, bağ ekmek, yer sürmek, traktör becermek ve sürmek yağlı işleri berca etmek talap edilýär. Olur bu işlerden baş çıkaryar mı ya çıkarmayar, muňa seredilmeýär. 1200'den 2500 manada çenli aylyk alýan bu işgärler işlerini ýitirmejek olup, näme buyurulsa şonu edýärler. Bu ýagdaýlar şeýle pajygaly wakalary sebäp bolýar diýip çeşmemiz aýtdy. Çeşmelerimiz ýolbaşçylaryň ilk wagtda wakany gizlemäge synanşandygyny, ýöne şaýatlaryň köpdigi sebäpli onu goý bolsun edendigini hem bellediler. Häzirki wagtda şäher prokuraturasy waka boýunça derňew işlerini geçirýär diýip çeşmemiz sözüne goşdy. Adatlyk baýdylanlar barada Agdalyan klinikadan, Türkmenabadyň aeroportundan we Lewap welaýatynyň polisiýa müdirliginden kommentary almaga synanşdy. 2-nji maýda Türkmenabadyň aeroportunyň soraw jogap bölümünde telefonu cevap veren resmi bu havarın doğru değildiğini, adatlığa yalan mağlumat berlendiğini aittı. Polisiýa müdürlüğünden de klinikadan komentari alıp bolmadı. Türkmenistan'da büccet işyerlerinin yovara çıkarılıp dürlü işlere çekilmeyi, şolsanda haşal otları arasalamağı, köçeleri süpürmeyi, yerleri sürmeyi ve yolların gıralarını renklemeyi mecbur edilmeyi bilen bağlı yağday yıl yıldan gaytalanyar. Bu yovarlar her ay diyenyalı geçirilip hususanda bayramçılıkların ya da yurt yolbaşçılarının sevitleri ediyen saparının öngü sirasında hasta batlanyar. Adatlığın habarçıları bu işlerin devamında galı verse de adatı iş vaatında oğunuk ya ulu gövrümdeki pacigalı hadisaların bolyandığı barı da munnon ozol hem havar veriptiler. Geçen yılın tomsunda adatlığın habarçıları Levap velayetinde ağ oyun açılışının ön yanında onun gıssağlı kuruluşunda bir işçinin ölendigini habar berdiler. Türkmensanlaryň ençemesiniň sözlerine görä ýurdun döwlet we hususy edara kärhanalarynda işgärleriň zähmet hukuklary iýdigiderli bozulýar. Ýurtda giň ýaýran işsizlik derarly gazancyny ýitirmekden gorkýan adamlaryň kaýyllygy iş berjileriň her hili eden etdiliklerine, işgärleri iş ýerinde urup ýençmeklerine çenli ýol açýar. Adatlygy dürli wagtlarda dürli çeşmelerden gelip gowşan maglumatlara görä iş ýerlerinde işgärleriň sağlygyna ziyan ýetende hatta ölüm hadisasy bolanda hem Köplenç kanun esasında berilmeli kömek ya öwes pulu kompensasiya berilmeýär. Hukuk goraýjy işgärler bolsa hatta bir näçe gedek arz edilende hem bolan wakany öz wagtynda yerinde we doly dergemekde erjellik görkezmeýärler.